Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Facebook închide multe conturi de pagini create pentru moldoveni de către troli, inclusiv troli angajați la guvern.
Noi aveam aceste presupunere și mai înainte, pentru că noi vedeam că trolii sunt foarte activi și pe paginile guvernului și pe paginile autorităților publice, cumva îi laudau pentru activitățile care le fac.
Guvernul Filip răspunde că nu poate controla cu ce se ocupă pe net sutele de mii de angajați publici. Diferențele între bărbați și femei în campanie electorală, exacerbate în presă, spun apărătorii drepturilor femeilor. Mai ascultați reluări din emisiunea electorală a Europei Libere consacrată parlamentarelor din 24 februarie. La început, buletinul de știri cu Ana Serafim.
Bună seara! Trei formațiuni politice ar accede în Parlamentul de la Chișinău ca urmare a votului în circumscripția națională la 24 februarie. Este vorba despre Partidul Socialiștilor, pentru care și-ar da votul 43,8% din respondenții deciși, Blocul Electoral acum 23% și Partidul Democrat 22,7%. Sondajul a fost realizat în perioada 6-13 februarie de către compania Date Inteligente SRL. Repartizarea mandatelor pe circumscripția națională ar arăta în felul următor. PSRM, 23 de mandate, Blocul Acum și PDM, câte 12 mandate, iar Partidul Șor, 3 mandate. 77% dintre respondenții sondajului sunt siguri că vor participa la alegerile parlamentare din 24 februarie. Marja de eroare a acestui sondaj este de 2,9%. Vicepreședintele american Mike Pence le-a cerut aliaților americii să se retragă și ei din acordul nuclear cu Iranul semnat în 2015, susținând că Iranul este, cităm, cea mai mare amenințare asupra păcii și securității în Orientul Mijlociu. Declarația a fost făcută la conferința de la Varșovia pe tema Orientului Mijlociu, la care participă importanți politicieni ai regiunii, printre care și premierul israelian Benjamin Netanyahu. Mike Pence a criticat țările europene care nu au fost cooperante în chestiunea iraniană și care, cităm, au încercat chiar să demoleze sancțiunile noastre. În opinia vicepreședintelui american, acest comportament nu face decât, cităm din nou, să întărească Iranul, să slăbească Uniunea Europeană și să creeze o distanță mai mare între Europa și Statele Unite. Iranul a caracterizat reuniunea de la Varșovia, la care participă reprezentanți din 60 de țări, drept, cităm, un circ. Secretarul interimar al apărării din Statele Unite, Patrick Shanahan, a declarat după reuniunea miniștrilor apărării din țările NATO că Statele Unite nu se vor retrage din Afganistan fără să coordoneze această posibilitate cu ceilalți aliați ai Statelor Unite. Anterior, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spusese că Afganistanul continuă să fie o prioritate a alianței și că NATO sprijină ajungerea la o soluție politică și pașnică. Parlamentul European a cerut autorităților din Cecenia să îl elibereze imediat pe militantul pentru drepturile omului Oyub Titiev. Rezoluția Parlamentului European adoptată astăzi cere și personalităților din lumea sportului să nu mai participe la evenimente publice în Cecenia sau la evenimente publice finanțate de liderii de la Groznăi. Oyub Titiev este directorul Centrului Memorial pentru Drepturile Omului din Cecenia și l-a fost închis în ianuarie anul trecut, fiind acuzat că în mașina sa s-au găsit 180 de grame de marihuana. Titiev și colegii săi din Comunitatea Activiștilor pentru Drepturile Omului susțin că drogurile au fost puse de agenți în mașină pentru a-l putea aresta. Un verdict în acest caz este așteptat în zilele următoare.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ana Serafim. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalib.ro.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Cu 10 zile până la alegeri, rețeaua de socializare online Facebook a închis aproape 200 de conturi și pagini adresate publicului moldovean și gestionate de troli, adică persoane care își ascundeau consecvent identitatea reală. După scandalul amestecului rus în alegerile prezidențiale americane, în care s-a făcut uz din plin de rețelele sociale, Facebook urmărește cu mai multă atenție ce și mai ales cine postează, anunțând periodic că a închis felurite grupuri de conturi folosite în diferite părți ale lumii, Moldovenii, ce se cunoaște despre paginile și conturile moldovene închise, relatează Diana Răileanu.
Pagini ca Moldovan Dream, Times New Moldovan sau clona proiectului Stop Fals, care deconspiră știrile false din media, sunt doar câteva dintre conturile pe care Facebook le-a eliminat. În total, anunță un comunicat al rețelei de socializare, au fost șterse 168 de conturi, 28 de pagini și 8 profiluri pe Instagram. Administratorii acestora în mare parte distribuiau știri pe cele mai sensibile subiecte politice sau locale, discutau despre educația în limbile rusă și engleză sau promovau unirea cu România. Facebook mai oferă și câteva detalii tehnice. Cel puțin una dintre paginile eliminate avea peste 54.000 de abonați. Iar în ce privește cheltuielile financiare, rețeaua de socializare precizează că s-au plătit aproape 20.000 de dolari pentru promovarea paginilor pe Facebook și Instagram, iar plățile s-au efectuat în dolari americani, euro și lei românești. În Republica Moldova, din 2016, de deconspirarea profilurilor false se ocupă echipa aplicației Trolles. Ei identifică așa-numiții postaci, angajați politic și plătiți să distribuie falsuri în mediul online. De când au creat aplicația, cei de la Trolles au depistat câteva mii de profiluri dubioase. Cofondatorul acesteia, Victor Spânu, care își afișează pe Facebook sprijinul pentru blocul acum, spune că a oferit rețelei de socializare o listă de peste 700 de conturi suspecte. Facebook desfășura de mai mult timp propria investigație, a precizat Victor, prin urmare a eliminat conturile în baza propriilor criterii. Pentru cei de la Trolles, spune Victor Spânu, nu a fost o noutate precizarea Facebook că unele profiluri erau legate de angajații ai guvernului moldovean.
Noi aveam aceste presupuneri și mai înainte, pentru că noi vedeam că trolii sunt foarte activi și pe paginile guvernului și pe paginile autorităților publice și nu doar erau activi, dar ei cumva îi laudau pentru activitățile care le fac și, mă rog, presupunerea noastră era că cineva din instituțiile statului cumva este implicat la fel în acest proces. Dar nu cunoaștem cine, nu cunoaștem cum, iar și Facebook nu a împărtășit cu noi aceste informații.
Într-o reacție la referirea din comunicatul companiei Facebook că în spatele unor conturi eliminate se aflau angajați ai executivului de la Chișinău, guvernul moldovean a spus că din bugetul de stat sunt plătiți peste 200.000 de angajați, iar executivul nu verifică activitatea pe conturile private de pe rețelele sociale ale angajaților săi. Citez, aceștia au diverse opțiuni politice, opinii, iar statul este obligat să păstreze granița dintre lupta cu fenomenul fake news și garantarea libertății de exprimare a cetățenilor. Se mai arată în poziția executivului moldovean cu precizarea că va solicita informații suplimentare de la compania Facebook. La începutul acestei săptămâni, președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, menționa că instituția a încheiat o înțelegere cu rețeaua de socializare pentru a combate falsurile din presă legate de campania pentru parlamentare.
Facebook-ul va informa din sursele veridice și va tiraja informațiile de pe pagina oficială a Comisiei Electorale Centrale și sigur noi suntem în înțelegere și în comunicare cu ei pe partea de control și pe partea de contracarare dacă vor apărea noutăți false, dar modalitățile de contracarare chiar nu vă le spun acum pentru că altfel vor fi identificate cum să apară altele. Deci ține pe partea de comunicarea noastră cu această rețea de socializare.
Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
O organizație neguvernamentală pentru egalitatea de gen a monitorizat cum relatează presa în această campanie electorală despre candidații și candidatele din alegerile parlamentare de pe 24 februarie pentru a se vedea dacă există diferențe și care sunt acestea. Despre rezultatele prezentate astăzi la Chișinău, relatează Ala Ceapai.
Femeile sunt subreprezentate pe listele electorale, iar mass media accentuează și mai mult această stare de fapt. La această concluzie au ajuns experții Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare în urma monitorizării prezenței femeilor candidate la 10 cele mai populare posturi TV. Candidatele sunt reflectate disproporționat în raport cu candidații în principalele buletine de știri, talk show-uri, dezbatere electorale și în spoturile electorale. Se întâmplă chiar dacă numărul femeilor care candidează la parlamentare este într-o ușoară creștere. Pe listele partidelor, cota femeilor a atins un record de 42%, cu 10% mai mult decât la precedentul scrutin parlamentar. Creșterea numărului de femei pe liste se datorează intrării în vigoare a legii care impune partidelor obligativitatea cotei de 40% a reprezentării de gen, numai că această cotă a fost introdusă înaintea reformei electorale, care în fond a distorsionat efectele acestei măsuri pe care promotorii egalității de gen au promovat-o ani de zile. În circumscripțiile uninominale, ponderea femeilor e de două ori ori mai mică decât pe listele naționale și constituie 21%. Deci, per total, candidatele sunt reprezentate în proporție de 35%, cu doar 5% mai mult decât în precedentul scrutin parlamentar, a menționat Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare.
În Fofide, că avem mai multe femei candidate, totuși vedem că numărul femeilor a crescut datorită că partidele au fost constrânși de prevederile legale de acea cotă de a le promova, dar ele totuși nu se regăsesc pe locuri cu șanse de a accede în Parlament. Acest lucru că avem mai multe femei nu a spărit cumva prezența lor în spațiul mediatic.
În știrile, talk-show-urile și dezbaterile electorale de la cele 10 posturi TV monitorizate, candidatele sunt mai puțin vizibile, constată sociologul Vasile Cantarji de la centrul CBS AXA. O altă observație e că dezbaterile cu participarea candidatelor sunt difuzate în ore de minimă audiență. Aceeași situație e și în cazul spoturilor electorale. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ideea rechemării ambasadorului moldovean de la Moscova, vehiculată astăzi, a amplificat tensiunile dintre guvern și președintele Igor Dodon în chestiunea relației cu Rusia. Tensiunile au debordat luni când președintele a driblat guvernul, anunțând eliberarea cu ajutorul Rusiei a celor doi piloți moldoveni care au petrecut peste 3 ani în captivitatea talibanilor în Afganistan. Fiind acuzat, președintele, că ar vrea să stoarcă din acest caz beneficii politice pentru aliații săi socialiști la alegerile din 24 februarie. Despre ultimele evoluții relatează Liliana Barbăroșie.
Rechemarea lui Andrei Neguța, care trebuie să precizăm nu este deocamdată decisă oficial, ar avea totuși legătură cu un alt subiect decât cel al piloților, și anume deschiderea luna trecută la Moscova unei reprezentanțe a Transnistriei, deschidere pe care autoritățile guvernamentale de la Chișinău nu au putut-o împiedica oricât de mult s-au opus. În actualul mandat, Andrei Neguța a mai fost rechemat acasă odată pe un termen de 3 luni, însă de data aceasta se pare că șansele ca mandatul să-i fie suspendat definitiv sunt mult mai mari. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat, inclusiv pentru noi, că a expediat guvernului demersul vizând această rechemare. O decizie a executivului deocamdată nu există, însă există, se pare, voința fermă a democraților în acest sens, așa cum se poate deduce din această declarație făcută astăzi de un democrat important, Vladimir Cebotari.
Inițiativa Ministerului Externe nu am decât să o salut, pentru că consider că cei care nu își fac treaba pentru țară nu pot să continue să se afle în acele poziții. Și asta se referă nu doar la domnul Negruță.
Într-o postare de azi dimineață pe Facebook, șeful statului Igor Dodon, care pare să aibă și o relație personală îndelungată cu Andrei Neguța, a anunțat că l-a primit pe acesta în vizită la Palatul Prezidențial, făcându-și totodată cunoscută poziția în raport cu rechemarea. Dodon a spus că nu o va agrea, ceea ce ar putea să însemne pentru el o nouă suspendare, întrucât legea îi atribuie anume președintelui puterea exclusivă de a lua asemenea decizii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Confruntarea guvern-președinție în materie de politică externă nu se limitează la relația cu Rusia. Istoricul Gheorghe Cojocaru reamintește într-un interviu cu Vasile Botnaru că zilele trecute s-a speculat că președintele ucrainean Petro Poroșenko urma să vină la Chișinău, Igor Dodon spunând imediat că nu se va întâlni cu acesta.
După cum a și promis, președintele Igor Dodon nu s-a întâlnit într-adevăr cu președintele Ucrainei, Petru Poroșenko, mai ales că liderul de la Kiev și el angajat în plină campanie electorală, după cum s-a precizat imediat pe linie diplomatică, nu avea de gând să viziteze Chișinăul. Surprins până și el de dezmințirea privind vizita lui Poroșenko la Chișinău, dar și preocupat să nu admită vreo imixtiune a instituției prezidențiale în alegeri, președintele Dodon a și anunțat că va participa în schimb la conferința pentru securitate de la München, la care luau parte până acum primul ministru Pavel Filip și ministrul de externe.
Cum deratează guvernul ocazia să meargă la conferința de prestigiu? E o ocazie rarisimă totuși să anunți lumea ce ai de gând să faci, ce contribuții poți să ai la securitatea continentală.
Primul ministru a luat decizia de a nu merge la München, pe de o parte pentru că nu împărtășește punctul de vedere al președintelui Dodon în problema transnistreană, pe de altă parte pentru a evita o controversă publică în aceeași chestiune în cadrul unei platforme internaționale cu instituția prezidențială. Tribuna conferinței de la München este importantă pentru orice om politic și de stat de la Chișinău, dar la fel de important este ca prezența acestora să nu fie pur protocolară, ci și să producă niște efecte bune pentru Republica Moldova. Nu este greu de înțeles însă că mesajul președintelui la München nu va reprezenta în particular un element de continuitate în politica Chișinăului față de Tiraspol și puțin probabil să servească promovării interesului național în plan extern.
Administrația de la Tiraspol anunță că după ce i-a reușit inaugurarea reprezentanței la Moscova, vrea să deschidă atenție reprezentanța la Kiev, la Bruxelles. Ce șanse credeți că ar avea Tiraspolul să îi reușească acest lucru?
Întâmplător sau nu, reprezentanța Tiraspolului la Moscova, sub paravanul unei fundații socioculturale, era deschisă practic cu o lună înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, după care vorba aceea pofta vine mâncând, acum liderul transnistrean Vadim Krasnoselski vorbește deja despre deschiderea unor noi reprezentanțe la Kiev și chiar la Bruxelles. Anterior, administrația tiraspoleană își propunea să deschidă o reprezentanță a sa la ONU, însă ceea ce se poate obține fără prea mare efort la Moscova nu se va putea reuși la Bruxelles și la Kiev. Totodată, țintele pe care și le fixează administrația de la Tiraspol în plan extern confirmă cursul său de îndepărtare ireversibilă de celălalt mal al Nistrului.
Istoricul Gheorghe Hojocaru, în interviu cu Vasile Botnaru, un nou comentariu despre alegerile moldovene a apărut azi în presa de peste Prut, îl rezumă Tania Radu.
Pe blogurile Adevărul, Iulian Chifu scrie despre alegerile generale care urmează în Republica Moldova. Le subliniază din nou importanța crucială și trece în revistă capcane și greșeli pentru care ar putea plăti majoritatea formațiunilor politice. Socialiștii ar avea de pierdut de pe urma prea deselor vizite la Moscova ale președintelui Igor Dodon și în legătură cu finanțări etalate de același Dodon, unele legale, altele ilegale. Va conta, mai spune Iulian Chifu, lovitura sub centura lui Vladimir Voronin aplicată fostului său membru de partid care l-a trădat. Vor conta și filmulețele apărute la televiziunile ruse în care președintele Dodon e luat în râs. E trimiterea în ridicol a unui politician venal și superficial care a ratat această campanie, afectându-și partidul și trăgând în jos toate candidaturile PSRM potrivit sondajelor. Am citat. Partidul Democrat plătește, se spune în acest articol din Adevărul, pentru imaginea de atot puternic al zilei, de factotum și responsabil absolut a președintelui său Vladimir Plahotniuc. În sfârșit, blocul Acum plătește pentru imobilismul, lipsa de inventivitate și radicalismul din abordările campaniei, cu precădere ațoșenia și manifestările nepotrivite și excesiv de nervoase ale lui Andrei Năstase. De asemenea, pentru lista de candidați și pentru dezinteresul de a fi atras în alianță și segmentul unionist. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În minutele următoare difuzăm fragmente din ediția de astăzi a emisiunii electorale Eu și votul meu, realizată de Valentina Ursu.
Eu și votul meu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Valentina Ursu, realizatoarea emisiunii speciale dedicată alegerilor generale din 24 februarie. Viitorul relațiilor dintre Chișinău și Bruxelles depinde de modul în care se vor desfășura alegerile din 24 februarie, a declarat Europei Libere deputatul din Parlamentul European, Cristian Preda, care vorbește despre o campanie electorală haotică.
Nu sunt foarte multe surprize și, pe de altă parte, nici nu se înțelege prea bine cam din partea tuturor candidaților ce vrea fiecare. Am impresia că toată lumea a rămas pe pozițiile deja știute. Avem clar orientarea lui Dodon către prietenii săi moscoviți. Acum văd că primește un sprijin din partea Ungariei și ăsta este ceva nou, un element nou. Pe de altă parte, Plahotniuc încearcă să cumpere pe toată lumea și își face iluzia că va putea să influențeze în felul ăsta în mod decisiv rezultatul. Pro-europenii Maia Sandu și Andrei Năstase se luptă cu toate obstacolele posibile pentru ca mesajul lor să ajungă la cetățeni. Șor face ce a făcut întotdeauna Șor, deci nu e ceva care să atragă atenția în mod special și de asta am și o impresia că nu e foarte mult interes nici din partea publicului din Republica Moldova. Sper să mă înșel în această privință, dar impresia mea e că nu e o campanie care să atragă, să pasioneze.
Observatorii scenii politice din Republica Moldova spun că acum s-ar duce o luptă reală, lupta democraților cu socialiștii, că nu ar fi o luptă politică mimată.
I-am văzut întotdeauna în aceeași barcă pe Dodon și pe Plahotniuc și nu-i văd în acest moment altfel. Sigur că ei poate să lase impresia unei părți a cetățenilor Republicii Moldova că ar viza lucruri diferite. Asta e o strategie pentru a mobiliza cât mai mulți nehotărâți sau cât mai mulți cetățeni care sunt înăuci, sunt puțin turmentați, cum era figura cetățeanului turmentat, fără a spune neapărat că alcoolul e parte a acestui proces de seducere. Dar sunt, ca și în România, de altfel, cetățenii care nu au o busolă și atunci sunt victimele partidelor politice care le pot vinde orice versiune a lucrurilor. Mie mi se pare că acest mariaj făcut între cei doi lideri politici acum câțiva ani și în momentul cheie al schimbării sistemul electoral produce din nefericire efecte. Să sperăm că nu vor fi efecte la fel de grave precum ceea ce s-a întâmplat la alegerile de la primăria Chișinăului.
Apropo, europenii și americanii au promis să vegheze îndeaproape ca rezultatul votului să nu mai fie anulat, așa cum spuneți și dumneavoastră, despre întâmplarea de la alegerile pentru primăria Chișinăului. Cât de mult se va ține cont atunci când Chișinăul va dori să restabilească buna relație cu Occidentul, cât de mult se va ține cont de alegerile libere, corecte?
E un criteriu decisiv. Acum și europenii și americanii au decis să trimită observatori electorali. Delegația Parlamentului European este condusă de doamna Rebecca Harms, care are o mare experiență în privința țărilor foste comuniste, care știe foarte bine Republica Moldova și sunt convins că și ea și ceilalți colegi din Parlamentul European, ca și observatorii care vin cu OSCE, de pildă vor spune lucrurilor pe nume și vor arăta ce a mers bine și ce nu a mers bine în campanie, în ziua votului și la închiderea urnelor.
Demnitarii de la Bruxelles au și anunțat că în funcție de corectitudinea acestui scrutin parlamentar se va lua decizia de a continua finanțarea din partea UE pentru Republica Moldova. Pe ultima sută de metri, guvernul de la Chișinău a început să implementeze tot felul de măsuri sociale, salarii, pensii, alocații, indemnizații mărite, ajutoare în bani oferite bătrânilor pentru lemne de foc, medicamente gratuite, ajutoare financiare pentru Paște. Să însemne aceasta că în 2019 guvernarea, viitoarea guvernare va putea să ofere o viață mai bună cetățenilor, chiar dacă nu se cunoaște când va fi disbursată asistența financiară din partea UE pentru Moldova?
Astea sunt clar încercări de cumpărare a bunăvoinței alegătorilor. Nu cred că cineva se înșală, nici măcar cei care primesc toate aceste beneficii în preajma votului. Și ei știu foarte bine că sunt cumpărați. Iar unii se lasă cumpărați urmând de altfel ceea ce însoțește respectivele cadouri și anume votând probabil cu guvernul. Alții se lasă mituiți și probabil că votează totuși potrivit propriei conștiințe. Să sperăm că această a doua categorie e mai mare. Acum, ce vor putea face guvernanții care vor ieși din alegeri, care vor reuși să alcătuiască o echipă și în ce măsură vor putea să onoreze aceste promisiuni, asta este partea a doua. În orice caz, și sprijinul pentru buget și asistența macrofinanciară pot să vină în Republica Moldova dacă, pe de o parte, organizarea alegerilor este bună, pe de altă parte, dacă există o recunoaștere a rezultatelor alegerilor de către toate părțile implicate și aici încrederea între competitorii electorali trebuie să primeze și apoi dacă, evident, Moldova, în baza acordului de asociere, cooperează în mod efectiv cu Uniunea Europeană. Dacă la guvernare vom avea politicieni precum actualul președinte care vor separare completă de Uniunea Europeană, atunci nu va fi cazul unei ameliorări, pentru că pur și simplu va fi un divorț. Nimeni nu-și dorește așa ceva, cel puțin majoritatea colegilor mei din Parlamentul European cred că îmbătrișează această idee. Ne dorim o cooperare cu Republica Moldova, dar o putem avea doar cu politicieni responsabili și cu politicieni care nu vor să ne păcălească lucrând pe ascuns în interesul Rusiei.
Probabil cunoașteți, Ministerul Rus de Externe a acuzat într-o declarație Statele Unite și pe ambasadorul american la Chișinău de amestec în alegerile din Republica Moldova. Cum înțelegeți dumneavoastră această reacție a celor de la Moscova?
De fapt, e simplu. Dodon i-a lăsat să înțeleagă că Moldova e un teritoriu rusesc. De asta rușii consideră că tot ce vine împotriva intereselor Rusiei în Republica Moldova e un amestec în treburile interne. Și pentru ei Moldova este un soi de provincie, de gubernie. Aici nu avem niciun fel de îndoială și propaganda deșențată pe care o face Kremlinul în Moldova e proba cea mai bună. Își fac de cap fără ca în vreun fel președintele sau guvernul să contracareze asta, nu? Din potrivă, guvernul face în același stil tipul de propagandă pe care l-au învățat de la modelul rusesc, vai atât de apreciat de către unii dintre moldoveni. E simplu de citit asta, dar ca și la trecutele alegeri, cetățenii moldoveni au de decis, trebuie să hotărască, între o apropiere de Uniunea Europeană, pe care și-au dorit la un moment dat, nu? Mesajul a fost foarte clar până în 2014, și incertitudinea de acum, în care una vorbești și alta faci, nu? Spui că vezi că operezi cu Uniunea Europeană și de fapt împingi țara în brațele rușilor. Asta e alegerea, nu?
Eurodeputatul Cristian Preda a răspuns întrebărilor Europei Libere. O ultimă cercetare sociologică arată că 93% dintre cetățeni consideră că în Republica Moldova corupția a ajuns o problemă mare sau foarte mare pentru țară. Europa Liberă a căutat să afle de la trecători întâlniți la întâmplare pe străzile din capitală dacă cei 101 deputați din viitorul Parlament vor fi mai hotărâți să lupte împotriva acestui flagel.
Să vă spun sincer, nici un candidat nu-l văd hotărât să lupte cu corupția. La noi, în Moldova, tot se cumpără și se vinde.
Toți sunt corupți.
Să vedem, doamnă, după alegeri, atunci să vedem cât de hotărât au și să vedem ceva. Totdeauna schimbarea să și barete.
Și să vorbim povești cu zmeu. Știți povești cu zmeu. Eu să lupte cu corupția dacă e acum aici susțin pe toți corupții.
La vorbi toți sunt buni. Faptele nu se văd absolut deloc. Faptele să le vedem. Faptele, poporul să simt că trăiește.
Corupția toți zic că o să lupte și fiecare dintre noi o să afirme că nu e corupt și luptă cu corupția. Dar evident că așteptăm acele acțiuni să le vedem.
Их вообще не вижу никак, чтобы они были готовы с коррупцией бороться. Абсурд.
Не промит. Он сведем, что сфит для промиссионами, până la fapte, încă au să fie, cred că, speculații să-i mai cumpere din alte partide. Asta depinde de om, depinde cu ce scop se duce el în politică.
Fragmente din emisiunea electorală Eu și votul meu, realizate de Valentina Ursu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Puteți citi detalii despre trecutul, averea și problemele de integritate ale mai multor candidați la funcția de deputat. La rubrica Investigații aflați detalii despre Nicolae Dudoglo, care candidează independent la Comrat. El se numără printre politicienii din Găgăuzia care pledează pentru apropierea de Rusia, dar au afaceri în Occident. Deși a aderat în 2012 la Partidul Democrat, a fost unul dintre organizatorii referendumului anticonstituțional din autonomia găgăuză din februarie 2014. În decursul carierei sale, acesta a reușit să adune 8 apartamente și 9 terenuri agricole. Un alt articol îl are în vizor pe fostul ministru al Justiției în două guverne, Vladimir Cebotari, actualmente vicepreședinte al Partidului Democrat. De pe poziția de ministru, Cebotari și-a promovat și a dezvoltat afacerea de suflet din domeniul aviației, compania FlyOne. Asupra lui planează suspiciuni că ar fi fost unul dintre cei care au pregătit concesionarea dubioasă a aeroportului internațional Chișinău, care a ajuns în mâinile lui Șor, iar la conducerea căii ferate a Moldovei ar fi încheiat contracte văguboase puse pentru întreprindere. Un alt articol o are în vizor pe fosta comunistă Violeta Ivanov, numărul 13 pe lista PDM în circumscripția națională. Pe durata mandatului de deputată, Violeta Ivanov și-a mărit constant proprietățile, familia sa reușind să ridice o casă cu două niveluri și să procure un apartament de circa 100 de metri pătrați. Valeriu Climenco, politicianul românofob care i-a cedat lui Ilan Șor partidul și l-a ajutat să ajungă primar de Orhei, este protagonistul unui alt articol. Despre bunurile străine însușite de Climenco, dar și declarațiile românofobe ale politicianului, citiți pe anticorupție.md. La rubrica electorală puteți citi detalii despre cariera și averea candidaților în circumscripții uninominale. Rubrica este actualizată permanent.
Cu sumarul portalului anticorupție.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți mereu la moldova.europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.